halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga VOA oo kadigaysanaysan muujadaha gaagaaban heerka premier league ee Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhigaysanaysan bogga voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce 23-ka bisha Abril 2022, waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandule.
Taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in wada kororsiga loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliya ay ka khatar badan tahay halista Al-Shabaab.
Right now is less Al-Shabaab and more so the political dysfunction.
Ilaa dhinaca siyaasadda ee ka dhex jirta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dheereynta madaxweynaha taas ayaa ah taxadiga ugu weyn ee hadda sida ay la tahay.
Waxaa kaloo dhigisan doontaa jaamacadda Carabta oo walaac ka muujisay xaaladda Soomaaliya. Iyadoo madaxda Soomaalida ugu baaqay inay ku heshiiyaan doorasho la isku raacsan yahay.
Barnaamijka faaqidaa dadbaadka ku saabsan khalalaasa siyaasadda Soomaaliya iyo go'aanka Midowga Afrika uu ku diiday muddo kororsiga loo sameeyay madaxweyne farmaajo iyo dhegeysan doontaan.
Beeshii caalamka ku goodayso waan kala noqonaynaa dowlad muxuu ahaay aqoonsiga dowladnimada kalaab kala noqonaynaa ee cuna qabateen baanan ku soo rogaynaa. Waa taa keentay in adduunka oo dhan uu ka shirayo ka yaaban yahay. Dadkan way waalan yihiin mise waa miyir qabaan.
Dowladdii Soomaalidii yacni maamul goboleedadii xukuumaddii federaalka waa heshiin waayeen. Waxaa heshiin waayey internationality iyo xukuumadda xagaarsiintu waa heshiin waayeen beesha caalamka. Waxay noqotay marka in meel isaga tuuro la yiraa African Union ku balaal ugu tijaaba iyaga Afrikaan ah bal inay isfahmaayeen ninkan halkaas hadda maraysa.
Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Zahra Ilo Nuur.
Iyadoo ay muddo 6 bilood ah ka soo wareegtay dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada dowladda Itoobiya iyo xoogaga TPLF ee ka bilowday gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, horaantii bishii Noofambar ee sanadkii hore ayaa golaha amniga qaramada midoobay sheegeen in xaalku marayo meel aan laga aamusi karin. 15 wadan ee xubnaha ka ah golaha amniga qaramada midoobay ayaa muujiyay walaac ay ka qabaan xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta gobolkaasi, waxaana ay sheegeen inay ka xun yihiin wararka sheegaya in xadgudubyo jinsi ku salaysan loo geysto haweenka iyo hablaha yaryar ee Tigrayga. Golaha amniga waxay ku baaqeen in gargaar bini'aadamnimo oo ballaaran la gaarsiiyo dadka waxyeelada soo gaadhay, isla markaana baadhitaan madax bannaan oo xaqiiqada soo saara lagu sameeyo faldambiyeedyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee laga soo sheegayo gobolka Tigray. Qaar ka mid a dadka ka soo qaxay gobolkaasi ayaa sheegay in ay kufsi iyo tacadiyo kale u geysteen rag hubaysan oo qaarkood ay xidhnaayeen dharka ciidamada. Golaha amniga waxay intaasi ku dareen inay taageero la garab taagan yihiin ururada maxalliga ah ee ku hawlan dabinta xiisadaha gobolkaasi iyo dhexdhexaadinta dowladda Itoobiya iyo hoggaamiyeyaasha Tigrayga, iyadoo aan meesha laga saarin hawlaha gargaarka ee dadka tabaaleysan. Hay'adda cuntada u qaabilsan qaramada midoobay WFP ayaa sheegtay in ku dhawaad 1 milyan oo qof oo ku sugan gudaha dalka Mozambique ay ku sugan yihiin xaalad macaluul, isla markaana ay u baahan yihiin biyo nadiif ah iyo cunto degdeg ah. WFP waxay sheegtay in qalalaasaha iyo weerarka kooxaha argagixisada ay ka geysteen gobollo ka mid ah dalkaasi ay keeneen barakac, gaajo iyo weliba xaalado soo wajahay 900,000 oo qof, dadka badan oo reer Mozambique. Dad lagu qiyaasay 100,000 oo qof ayaa hore uga qaxay dalkaasi muddo 5 maalmood gudahooda horaantii bishan aynu ku jirnay ee Abril, iyadoo dad badan oo ku sugan goobaha halista ay ku adag tahay inay ka baxaan isla markaana macaluul iyo gaajo ay hayso. Haweeney wadata 2 hablood oo yaryar ayaa warbaahinta u sheegtay in muddo 3 bisha oo ay soo lugeynayeen iyada iyo caruurteedu aanay afka saarin biyo iyo cunto midnaba. Dad badan oo ka qaxay magaalada Bemba oo dhinaca badda Doonyo ka raacay ayaa iyagana la soo sheegaya inay dabaylo ku dhufteen, iyaga oo badda ku dhex jira 400,000 qofna ilaa hadda la la'yahay. Mudanayaasha aqalka senatka ee Mareykankuna waxay Khamiistii shalay cod aqlabiyad buuxda ku ansixiyeen xeer dhigaya ilaalinta dadka eeshiyaanka ah ee Mareykanka oo baryahan ugu dambeysay ay isa soo taraysay cadaadis amaba nacaybay bulshada qaarkeed kala kulmayeen. xeerka ay ansixiyeen aqalka sanadka ayaa lagu sheegay in uu yahay mid lagaga hortagayo dambiyada nacaybka ku saleysan ee ka dhanka ah Asian Americanka inta lagu guda jiro xanuunka COVID-19 bilahan ugu dambeeyay waxa kor u sii kacayay xadgudubyada iyo nacaybka dadka Asian Americanka loo geysanayo iyadoo lagu cunsuriyeynayo in ay ka mas'uul yihiin in xanuunka COVID-19 uu ku faafo gudaha dalka Mareykanka taasi oo loo aaneynayo in iyagu ka keeneen qaaradda Asia
aday uma sitaa jaar ilaa nur oo warka caalamka soo jeedinaysay halka aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo ay ka imaanayso Washington aan ku bilowna taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Afrikom ayaa shalay ta sheegay in muddo kororsiga loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliya ay tahay caqabad amni oo ka khatar badan halista ururka Al-Shabaab taliyaha ayaa sidoo kale ta sheegay go'aankii madaxweynaha hore ee Trump ee Soomaaliya uga saaray ciidamada Mareykanka inay abuurtay caqabado ku aadan dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab warbixintan waxaa noo haya maxamed cabdi xasan sandeere
general stephen townsend ayaa gudoosaadka adeega ciidamada qalabka sida u sheegay in ururka Al-Shabaab aanu ahayn walwalka ugu weyn ee Soomaaliya hadda ka jira hase yeeshee uu walwalku yahay kordhinta muddo xileedka madaxweynaha
right now is less Al-Shabaab and more so the political dysfunction
illaa dhinaca siyaasadda ee ka dhex jirta dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dheeraynta muddo xileedka madaxweynaha taas ayaa ah taxadiga ugu weyn ee hadda sida ay la tahay senator jack reed oo matala gobolka rhode island ayaa hadalkii furitaanka ku sheegay in muddo kordhintu ay mujaxabinayso horumarkii laga sameeyay soomaaliya tallaabadani waxay toos u mujaxabinaysaa horumarkii laga sameeyay geedi socodka dimuqraadiyadda iyo dib u dhiska hay-adaha dowladda waxaana laga yaabaa inay khatar geliso taageerada caalamka senator jim inhofe oo ka soo jeeda gobolka oklahoma ahna ninka ugu sareeya guddi hoosaadkan ayaa isaguna walwalkiisa ka muujiyey go'aanka maamulkii hore ee maraykanka uu soomaaliya kaga saaray badi ciidamadii maraykanka ee halkaasi joogay general towson oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in go'aanka maamulkii trump uu ciidanka soomaaliya kaga saaray ay abuurtay taxadi cusub oo ah sidii al-shabaab loola dagaalami lahaa lama inkiri karo in ciidanka soomaaliya laga saaray uu la yimid lakab cusub oo qallafsanaan iyo khatarba leh general towson ayaa kulankii warbixinta ahaa ka sheegay in dib u eegis lagu sameeyo xaalka ciidanka maraykanka ee afrika iyo kuwa iyagu ka howlgala bariga dhexe iyo qayb qaaradda eeshiya ka tirsan
our understanding of what's happening in somalia is less now than it was when we were there on the ground physically located with our partners
fahamkeena la xiriira waxa soomaaliya ka socda hadda aad buu uga hooseeyaa markuu ciidanku dhulka noo joogay markaas oo aan wada jirnay kuwa aan wada shaqaynta leenahay horaantii bishii December sanadkii hore ayaa madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump uu amray in tiro ku dhow 700 askar ay Soomaaliya ka baxaan ciidanka ayaa halkaas u joogay inuu kaalmeeyo militariga dalalka bariga Afrika ee dagaalka kula jira ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab hoggaanka ciidanka Mareykanka ee Afrika ee Afrikom ayaa bartamihii bishii January ku dhawaaqay ka bixid buuxda badi askartii la saaray waxaa la dejiyey dalalka dariska ah si ay u sii wadaan howlgalkoodii ka dhanka ahaa shabakadaha xiriirka la leh ururka Al-Qaacida
ururka jaamacadda carabta ayaa codka ku biiriyay ururada kale ee caalamiga ahi ee ka walaacsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya go'aankii muddo korordhinta ee baarlamaanka soomaaliya uu sheegay inuu sameeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo jaamacadda carabta ayaa ugu baaqday madaxda soomaalida inay si wada jir ah ay uga wada hadlaan sidii dalka ay uga dhicilay doorasho loo dhan yahay warbixintan waxaa qaahira ka soo diray xuseen saxanuuni
ururka jaamacadda carabta ayaa walaac ka muujiyey khalalaasaha siyaasadeed ee dalka soomaaliya gaar ahaan sida qaybaha soomaaliya ay ugu kala qaybsan yihiin doorashada guud ee dalka soomaaliya bayaan ka soo baxay xafiiska jaamacadda carabta ee magaalada qaahira ayaa loogu baaqay dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada iyo guud ahaan saamilayda siyaasadeed ee dalka soomaaliya in ay ka wada hadlaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay wadahadal siyaasadeed oo keliya ayaa lagu gaari karaa in la qabto doorasho soomaaliyeed oo loo dhan yahay ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururka ay ku bahoodeen dowladaha carabta oo soomaaliya xubin ay ka tahay qoraalka jaamacadda carabta ayaa hoosta looga xariiqay in doorasho loo dhan yahay ka dhacdo soomaaliya in ay qayb ka qaadanayso midnimada dalka iyo weliba horumarka soomaaliya gabagabadii warmurtiyeedka ururka jaamacadda carabta ee fadhigiisu yahay magaalada Qaahira ayaa lagu yiri in ururka uu garab ku siinayo dhammaan qaybaha siyaasadeed ee Soomaaliya sidii ay uga gudbi lahaayeen xaaladda cakiran ee dhinaca siyaasadda iyo waliba in ururka jaamacadda carabta qayb ka qaadanayo dib u dhiska hay'adaha dowladnimada ee Soomaaliya. Dowladda Carabta intooda badan ayaa u arka dalka Soomaaliya mid ku xiran amniga qowmiga ee Carabta, gaar ahaan dowladaha Masar iyo Sacuudi Arabiya oo xulufa la ah Soomaaliya. Tan iyo markii ay xurriyadda qaadatay ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii Soomaaliya cagaheeda dib ay isugu taagi lahayd. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhowaan muddo kordhin u sameeyey hay-adaha dowladda Soomaaliya, taasoo si weyn ay u diideen saamilayda siyaasadda Soomaaliya iyo beesha caalamka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Dhinaca kale, golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika ayaa si weyn waxa uu u diiday muddo kororsiga loo sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Qaraarka ka soo baxay golaha ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday Midowga Afrika inuu dhexdhexaadin ka dhex bilaabo saamilada siyaasadda ee Soomaaliya si looga heshiiyo muranka doorashada. Haddaba wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa go'aanka golahaasi waxa uu ka wareystay wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar oo ka faallooda siyaasadda.
Waxa uu ahaa wuxuu taageerayay mowqifkii ay qaateen 10 April ay ku wada jireen qaramada midoobay, European Union-ka, IGAD, dhammaantood ay ku wada jireen oo ahayd in doorasho la wada aado, doorasho wada ogol la aado, wax muddo kordhin ah inaanay jirin ayay taageerayeen. Balse waxaa macnaha ku cusboonaa oo ku sii adkaa arrinta ciidamada ay ka hadleen oo ahayd in ciidamada AMISOM ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Soomaaliyeed. Sidaan ognahay, bishan April ee horanteedii waxaa lagu heshiiyey in dhaqdhaqaaqa ciidamada ay hogaamiyaan qaranka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inay hogaamiyaan, balse hadda waxaa la yiri ka fiirsada, macnaha waxay u egtahay AMISOM in ay aad ula soconayso dhaqdhaqaaqa ciidamadeena. Hadda kadib
wuxuu ku soo beegmay xilli dowladda Soomaaliya Midowga Afrika dalbatay in la hadalsiiyo iyaga iyo mucaaradka in la dhexdhexaadiyo, laakiin dowladdu shalay kahor warkan bay war soo saartay. Maxaa isbedelay dowladda Soomaaliya hadda sida gaarka u soo hadashay?
Laba arrinaan rabaa horta inaan xuso. Midda koowaad oo ahayd in African Union ama Midowga Afrika uu soo saaray ereyo noocaan ah ayadoo aan ognahay wadamada afrikaanka laftigooda madaxweyneyaashooda sida ay doorashooyin ku yimaadaan ama sida ay mudaxiraadka ku kordhistaan annagu oo ognahay. Marka horta lama filayn in ereyo sidaan u adaadaga inay ku hadlaan, lama filayn. Taas ayaana keentay in madaxweynaha uu marka hore ku fikiro haddii uu arrintiisa u bandhigto wadamada Afrika inay garab istaagi doonaan. Soo horta tii meesha waa ka baxday oo waxaa soo laabatay in ay taageersan yihiin mowqifkii bulshada caalamka ee hore u qaatay ayay taageersan yihiin. Midda labaad, waxaa arrintaas ay muujinaysaa in ay dowladda Soomaaliyeed aysan lahayn saaxiibo siyaasadeed oo ha noqoto Afrika dhexdeeda, ha noqoto ama bulshada caalamka dhexdeeda ha noqoto, oo ay tahay mid gooni ah. Taana macnaha waxaa ayadana ay ka imaanaysaa sidii aan ula dhaqanay ee bulshada caalamka wixii ka horreeya, ama ha noqoto ceyrintii la ceyriyay hayso, ha noqoto ama madaxadeegii uu madaxweynaha uu ku madax adeegay bulshada caalamka wada hadalkii inay noqoto. Sidoo kale macnaha waxay ku ciriyeen in arrinta ah doorasho hal qof iyo hal cod, in inta la iska dhaafo arrintii September 17-keedii ay noqoto bandhiga macnaha gundhiga siyaasadda ee doorashada inay noqoto. Soo marka waxaas oo dhan markaa isu fiiriso, dowladda Soomaaliyeed waxay u muuqataa inay kusoo hungowday wadadii labaad ee rabtay inay tijaabiso oo ay wadada Afrika. Waxaa hadda kaliya u furan macnaha waxay tahay inay kusoo laabato gogoshii wada hadalka, inay kusoo laabato dadkii Soomaaliyeed, inay wada hadal la furto dowlad goboleedyada, iyo erayga kale oo lagu soo daro iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed ayaa laftigooda in lagu soo daro wada hadalada si doorasho loo aado.
Saamilayda waxaa lagu yiri deganaan inay muujiyaan oo xaalada aan laga darin si gaara loola hadlayay. Midowga Afrika ergay soo magacaabi doonaan, maxaa laga filayaa ergaygan?
runtii ereygeeda waxaan filayaa in uun sii xoojin doono James Swan hawshii waday. Haddii aad fiiris qaab dhismeedka qaramada midoobay, maana qaramada midoobay waxay ka koobantaa qaaradaha ay ka koobantaa, marka qaarada Afrika kale African Union-ka ayaa ugu jira ayaa xubin ka ah. Taa ayaa marka ay uu sii xoojinayaa mowqifkiisa ee mooyaan ma filayo wax cusub hadda inuu la imaanayo, sababto maadaama mowqifka qaramada midoobay iyo mowqifka African Union uu yahay in wadahadalla la wada aado in September 17 ay noqoto gundhiga doorashooyinka inay noqoto. Marka isaga hadda wax cusub uu la imaanayo malaha, just wuxuu sii xoojinayaa doorkii uu James Swan wakiilka qaasiga qaramada midoobay uu hayay inbuu sii xoojinayaa.
taasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar oo u warramayey Abdulqadir Maxamed Cabdulle halkaad ka dhageysanaysteen waa v o a Washington. Markana dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa inala soo xiseynaysa Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika ayaa kulan ay shalay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya ka soo horjeestay muddo kordhintii labada sano ee baarlamaanka Soomaaliya uu u sameeyay dowladda, waxayna ku baaqeen in lagu laabto wada hadallada iyo heshiiskii 17-kii Sebtembar. sidoo kale qoraal ka soo baxay xafiiska waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu taageeray go'aanka ka soo baxay midowga Afrika. sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay dhexdhexaadinta midowga Afrika arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyadoo madaxda Soomaaliya loogu baaqay in ay heshiis degdeg ah ka gaaraan doorashada. guud ahaan xaaladda cadkiran ee siyaasadda dalka ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka waxaa marti iigu ah xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini, guddoomiyihii hore ururada bulshada rayidka ahna xubin hadda ka tirsan bulshada rayidka. xildhibaan Axmed baan ku horeynayaa. xaaladda waad u jeeddaa halka ay maanta taagan tahay tallaabadii baarlamaanka kadib. midowga Afrika oo ugu dambeeyey ayaa sheegay in go'aanka baarlamaanka uu qaatay uu wiiqayo midnimada iyo xasiloonida dalka. ma kula tahay go'aan aan lagu midaysnayn oo siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar ay bannaanka ka taagan yihiin? ma kula tahay in ay shaqaynayso oo maslaxadda sidaasi lagu gaari karo?
waad la socotaa, 17-kii Sebtembar ayaa madaxda maamul goboleedyada ee dowladda federaalka waxay gaareen heshiis in doorashada dan dalka la geliyo oo ku bilaabata 1 November prosesskeedu bilaabmo. arrinta waxaa ka soo wareegay muddo 8 bilood ah. 8 bilood wasiirada geliyay in doorasho lagu heshiiyey sidii loo fulin lahaa ama loo dhaqaajin lahaa. taasa waxay sababtay maadaama xaaladda ay cakirnaatay oo ay socon weyday kuna heshiin waayeen nimankii isteedada joogay iyo dowladda federaalka ahayd in baarlamaanku go'aan qaato masiiriya uu dalka doorashadiisa ku mudeeyo, baarlamaankuna xaq u leeyahay go'aan masiiriya noocaasa qaato, sharciyada doorashooyinka lagu celiyo isaga xaq u leh. sidaa darteed doorashadii waanu astaynay, waan mudeynay, laakiin waqti ma aanaan kordhin baarlamaanka hadaanu nahay. dadkaasi khalada loo fahasiyey wax la fadhiyay ma jiro. haddaad akhrida waxaa weeye muddo 2 sano gudaha xoday in doorasho toos lagu qabto, awoodda shacabka loo celiyo, shacabka dadka codkiisa la siiyo. sababtoo ah waxaa weeye xukunku shacabka ka bilowdaa shacabkuna ku dhammaada. marka awoodda shacabka ayaa loo celiyey, waana arrin dastuuriya baarlamaankuna go'aanka xaq u lahayn u qaato.
Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan ayaa cirka isku shareeray wixii ka dambeeyey go'aankii muddo kordhinta golaha shacabka. bal ka waran guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka halka ay maanta marayso.
runtii sheeki kuma jiro wixii ka dambeeyey go'aankii runtii muxuu ahaayey guurdarada ahaa ee baarlamaanku qaatay nasiib darra weyn baan ku tilmaamaa runtii iyo meel ka dhac ummadda Soomaaliya lagu sameeyey xagga sharciga iyo dhinac walba. wixii intaa ka dambeeyey waad garanaysaa xaaladda Soomaaliya sida isu bedelatay, maana xashmiga uu leeyahay iyo meel ka dhaca uu leeyahay waxay markaasi waxaa mootahay turjumaa saxa ka bixinaya reactionka laga bixiyey. ha noqoto bulshada Soomaaliyeed, ha noqoto siyaasiyiinta Soomaaliyeed, ha noqoto muxuu ahay ummadaha caalamka ee dhaneeya muxuu ahay arrimaha Soomaaliya. jihaynta waxaa lagu tilmaamay sharciga jihaynta doorashada. jihaynta doorashada waxaa la sameeyey 17 September, waxaana sameeyey muxuu ahay labada gole oo wada jira, waxaana lagu meelmariyey laba meelood ama saddex meelood, laba meelood baa lagu meelmariyey. waxaana keenay executive-ka oo isku dhan, xukuumaddii iyo dowlad goboleedyada oo isku dhan baa heshiis siyaasadeed ku keenay. dalkii oo dhan oo markaasi taa ku midaysan baa muxuu ahay meelmariyey. arrinta xashmigaale oo wax u taabanaysa arrimo dastuuri iyo qodobo dastuuriya taabanaysahay waxay u baahan tahay markaa muxuu ahay mugga intaa leeg iyo miisaankaasa u baahan tahay. hadda iyadoo muxuu ahay noloshii jirto oo muxuu ahay kulankii jiro oo muxuu ahay wadaxaajoodkii jiro, ayaa hal mar qura lagu baraarugay muxuu ahaayeen golaha shacabka 150 ka yari ay markaas ay fayn waxba lagu sheegay ay meel mariyeen in faah wax lagu tilmaamo sharci sharci wasiisa marka la sameeyo meelaha badan oo kan duray ka mid tahay wuxuu baahan yahay process iyo hab raaciyo sharci oo xeerasaad ku dhigay leeyahay midda labaad arrin xajmiga intaa la'eg leh oo laba meelo lagu ansixiyey suuragal maaha inuu golaha shacabka keni haati uu isku gaar yeelo oo weliba si muxuu ahaayey xooga uu hal maalin uu ku mariyo muxuu amad ama saacado gudahood ku meel mariyo waxaa kaloo iyada muxuu ahaay runtii nasiib dara baarlamaanku siisa uma muxuu ahaayey xil saarna muddooyinka doorashooyinka umana xil saarna kordhinta iyo dibudhigista iyo horudhigista muxuu ahaay doorashooyinka xil ka saaran ma jiro waana taa keentay maanta in aagag la kala xidho inuu shirkii muxuu ahaay afisyoonu burburo in maxaa dowlad goboleedyadii ay qarka u saaran yihiin inay moogtaha midnimadii dhantaalada dalku disintegration uu ku dhaco in beeshii caalamka ku goodiyeyso waanu kala noqonaynaa dowlad muxuu ahaay aqoonsiga dowladnimaanu kala noqonaynaa ee cunaqabateyn baanaanu ku soo rogaynaa waa taa keentay in adduunkoo dhan uu ka shirayo ka yaaban yahay dadkan may waalan yihiin mise waa miyir qabaan
diini maxamed diini ismarwaaga siyaasadeed ee murugta la xiriira arrimaha muddo kordhinta hay-adaha dowladda iyo doorashooyinka oo aan weli arrimahooda dhammaan sidee bulshada rayidku u aragta
xaaladda hadda wax qarsoonba maaha anu maanta waxaan taaganahay yacni haddaad makla jirteen qarandumis yacni nimin dadka waxaa lagu eedeyn jiray dadka aan xilkahayn laakiin anigu waxaan aaminsanahay xaaladda baarlamaanku ku tilaabsaday yacni anigu baarlamaankii horaan dhihi karaa yani baarlamaan hadda jiraahi ma jiro bas waqtigood waa dhammaaday 7-laatankii sebtembar uu dhammaaday xil dhibaanadii hore go-aankii ku dhaqaaqeen waxay ahayd qarandumis yacni gacantay ka baxday dowladdii soomaalidii yacni maamul goboleedyadii xukuumaddii federaalka waa heshiin waayeen waxaa heshiin waayey internationalkii iyo xukuumadda xagaarsiinta waa heshiin waayey inay beesha caalamka waxay noqotay marka in meel isaga tuuro la yidhaha african unionku balaal ugu tijaaba iyaga afrikaan ah bal inay isfahmaayeen in kale halkaas hadda maraysa waddanku wuxuu marayaa xaalad khatara soomaaliya gacan shisheeyey gacanta u galo oo maaragtay jabtir samac awal waa naloo qarqarinayay jabtir samackaa nalagu maamulayay laakiin hadda iyadoo naloo qarinay in jabtir samackii nalagu celiyo inay danku xarbil ahl ku noqdo labadaas dhinac waddanku qarku saaran yahay
beesha caalamka ayaa ku baaqday in wadaxaajoodyadii dib loogu laabto si doorasho wadar ogol ahay u dhacdo waxayna ka falceliyeen tallaabadii muddo kordhinta oo ay ku tilmaameen mid aan loo baahnayn xilligan xildhibaan axmed adigu ma qabtaa in wadahadallada dib loo soo celiyo si xaaladda cakiran ee hadda waddanka ka taagan loo xaliyo amaba loo dejiyo
horta sida saaxiibaday ay uga dayranaya wadankada iyo xaaladda ma aha in dadka islaama loo fulaa ama xogga loo fulada sida loo tumana ma qurux badnaado balasheeg la noqdo dalka dhibka jirta ma jirto waxaa laisku hayaa aragti siyaasadeed baa laisku hayaa aragti laisku hayaana waxaa fiican mar walba in dhinaca wanaagsan loo kaxeeyo haddaan ku hormaro saaxiibka cilmi oo markii hore yihi baarlamaanku xaqma lahayn inuu xuriyo sharcigan hay-ad sharci curin baa nahay qodobka lixdan iyo salaad farqadiisa koowaad xarafka baaba ogolaan inuu baarlamaankooda sharci curin karo wuxuuna curiyey sharci jahayn iyo doorasho qaranka tirada labaad golaha shacabka oo keliya ayaa iskale inuu xeer doorashooyinka lagu maamulayo qaranka soo saaro qodobka 7-iyo-afartanaad baa dastuurka siinaya taa waxaan leeyahay macnaha kuna xadgudbin mooshin baa lagu keenay xeerosaadka qabeen 10 xildhibaan iyo in ka badan inay mooshin ku keenaan xeer loo curiyo waana lagu keenay waana laga dooday habraaci sharcina waa la marsiiyey taa marka ninka uga gudbo sharcigan waxaa sabay waxaa weeye ismarwaaga doorashada sanatisitab laga heshiiyey oo ilaahiya xilligaa jiitamaysay oo gaarsiisay in waktigii hay-adaha dastuuriga ee mujaharadkooda ahaa uu dhammaado loogana jeedoo markii hore cidda dhibeedkaa samaynaysa inay muran geliyaan sharciga hay-adaha dawliga ah ay muran geliyaan laakiin nasiib wanaag sharciga hay-adaha dawliga wuu jiraa baarlamaankii hore ma nihin baan kule waxaanu baarlamaanka soomaaliyeed baanu nahay ilaa xildhibaano la doortay na bedelaanna xildhibaanaanu nahay sharci waxaa ku shaqaynaya dastuurka xagu siiyey muddo kordhinna ma aanaan samaynay muddo kordhin waxaa la yidhaahdaa iyadoo haddaan dib noqdo baarlamaankii sideedaad ayaa wuxuu qaaday 3 talaabo oo 3 midna aan xeer kiiyo jaafarkii dalka u yaalay waxba laga bedelin jabuuti baa lagu shiray iyagoo muddo xileedkii 5 sano ahayd ay 2 sano iyo dira ka dhiman yihiin waxay sameeyeen iyagan jaarta ka bedelin ayuu 2 sano xukuumadda markaa la doortay shariif shaqaamadu kordhiyeen isleyna chaatiga halka bedelay baarlamaanka Soomaaliya tirada si tirada loo dhibaato taray iyo xajista ka bedelay iyada si chaatiga loo bedelay ayaa hal sano kan baraka oo dawladda misan loogu daray xidhaarada waxa waxa ku dhisan sala ilaahay tahay baarlamaanka sameeyay doorashada qaranka ee isku marayay ayu jeeyay wada u jeexay ku digay sharciga lahaa ee doorashada qaranka ku soo celiyay gacanta lagu soo celiyay taamarka ka gud isbarwaadan taagan iyo ma la wada hadli kara ha waa la wada hadli kara hadalku ma la bursan yahay in Soomaaliya wax xadashana dadteeda ku jirto arrimahan ay ka deerinayaan shucuuraha dadka ka tirsan iyo lagu celinayaan in meel badan wax laga eego ma hadalka jirsan aad maayo Soomaaliya arrimahaada iyada xalisana insha Allah ta'ala waxaan jecelahay ismaaliyadan cid kasto si xaldow farkas in aragga lagu soo celiyo si fagaasan dalka doorashadiisa iyo maamulkiisa loo saxo weena toosiyo lagana heshi wax yar taagan
suurtagal ma tahay dr cilmi in wada hadalladii dib loogu laabto iyadoo ay fashilmeen shirar dhowr ah oo xal loogu raadinayay qabsoomada doorashada isla markaana go'aanka dhawaan uu baarlamaanku muddo kordhinta sameeyay uu meeshiisa yahay
aan waxa uu muuqataa in la wada hadlayo waa khasab hadaan la wada hadlayn bal lama maamulaya waxaan malaynayaa wax kala la maamulaya danta guud ee dalka iyo siyaasadiisa guud iyo arrimaha masiiriga ah waa khasab in laga wada hadlo haddii wada hadalka dibna waxaan malaynayaa inaanay dhe waxba haba yaraatay usoo kordhinayn dalkan iyo ummadda Soomaaliya marka wada hadalku sii soo furayay waxa lagu xallin karaa xal lagu gaari karaana wada hadal weyn la'aantii laguma gaari karo adduunka muxuu ahaayee dee dimuqraadiga shaqaynayaa oo dhanna saa filayin arrintan waa in xal wada jira oo meel loo dhanyahay lagu gaadhaa qayb ka mida golaha shacabka ayaa go-aankan gaadhay oo aan waan ku celinayaa mar kale aanay xaqu lahayn haba yaraatee idan hadday xaqu lahaayeen qaabka loo mariyo aanu sharci ahayn aanu sharci baahayn si sharci daraa xildhibaano looga saaray iyagoona sharci mufti la marin habraaci iyo dastuurku qeexayay muxuu shuruucda lagu ansixinayay aan la marin iba haday uu soo saari karaya walaalkay wax ka dhawaajiyay xaq bay u leeyihiin oo shuruucda soo saaraan laakiin shuruucda soo saaraan waa saddex waa muxuu wax ku koray sharciga muxuu ahaayaa xisaabta waana soo saaraan sharciga doorashooyinka oo kiyaan ansixinay baarlamaanku soo saaray sharciga guddiga doorashooyinka lagu dhisay oo baarlamaanku mar hore soo saaray arrimahaasi waa arrimaha muxuu ahaa qodobka 74-aad qeexayo inuu baarlamaanku soo saaro baarlamaanku soo saaray waana soo saaray waa qorayn waana qorayn marka haddii la doonayo in arrintan sii shaqeyso madaxweynaha fursadda u furanay waxa weeye inuu raadiyo muxuu ahaayay dowlad goboleedyadii inuu tendadii isugu soo celiyo inuu yidhaahdo uu ka dhaadhiciyo inay doorashadii dadbanayd socon weyday waqti dheerna qaadatay inuu kulmiyo labada muxuu aha golaha baarlamaanka inuu kulmiyo islamarkaana dowlad goboleedii executive-kii isku keeno sidii 17-kii oo kale muxuu ahaay 17 September in muxuu aha baarlamaanka awood loo siiyo hadda awoodii waa ka dhamaatay baarlamaanka waa ka dhamaatay laakiin ay dowlad goboleedyada iyo ummadda Soomaaliyeed awood siiyaan inay isbeddel ku sameeyaan nidaamkii hore ee muxuu ahaa dadbanaa laga guuro oo loo guuro nidaam cusub loo guuro waxaa markaa ku iman kartaay in siyaasadu wada jiro loo dhan yahay la abuuro labadii golana muxuu ahaa la kulmiyo la soo bogosgareeye markaa muddada lagu qaban karo doorasho iyo muxuu ahaa qaabka loo qabanayo iyo qaabka dowladnimada baawarkii laisugu wareejinayo taasoo wadan ogola unbaa lagu samayn karaa baarlamaankuna uu ku ansixiyo tuuteer uu ku ansixiyo haddiiba loo awood siiyo waqtigiisii oo dhammaaday ee muxuu ahaa la yidhahda awoodda dib baa muxuu ahaay waa loo wakiishay la yidhaha marka waxay noqonaysaa ama labada sara ha noqoto ama sanad ha noqoto ama lix bilood ha noqoto go-aan lagu gaaro in mar muxuu ahaa doorashadii horena ee dadbanayna laga gudbo doorasho cusubna loo qabto xukuumad technocrat oo arrinta mandatekeedu taa ku xadidan yahayna la abuuro oo muxuu ahaay arrintaa ee qabata si wada jira u qabata taa la-aanteed ee golahana siduu u qaatay buu ku soconaysaa marnaba suuragalma
golahan nabadda iyo ammaanka midooda afrika oo arrimaha soomaaliya kasoo saaray war mufteed ayaa waxay cambaareeyeen go-aankii golaha shacabka ay muddo kordhinta ugu sameeyeen madaxweyne Farmaajo iyagoo ku baaqay in lagu noqdo wada hadallada maxay uga dhigan tahay diini dowladda federaalka go-aanka midowda afrika in ciidamada amisomeisha ku hayn doonaan ciidamada qaranka iyo in ergi loo soo magacaabi doono xaaladda murugsanee Soomaaliya
meesha waxaa taalla intii ay ayagu taaramkooda haysteen oo mandateka haysteen wax sharci ah oo baas garayeen oo lagu shaqaynayo lama arko markii sharciyay muddadoodii dhacdana wax heshiis siyaasadeed lagu yahay meesha ma yaal wax kasoo haray ana waxaan u arkaa waa erayga sababta aan u isticmaalo erayga waa qarantuus qarantuus wuxuu keenaa wuxuu keenin kara in inta la iskhilaafo khilaafkaas uu ka dhasho xarbi ilaahay uu ka dhasho sidii tii hore dhacdo iyo wuxuu keenin karaa in inta la soo fargeliyo annaga siyaasad yacni sovereigntigeena lagu xadgudbo yacni waxyaabaha dadku waxaan rabaa wax yar inaan dadka dhegeystayaasha dib u celiyo yacni 1991 maxaa dhacay markii xarbilahay ugu dhacay waxaa naloo soo magacaabay un info iyo arab info iyo african union info iyo halkiiana lagu celiyo waxaad u malaysaa dadka qaarkood oo sheeganaya inay siyaasiyiin yihiin ama mas-uuliyiin yihiin inaysan xitaa taariikh waxba ka baran haddii info lagu soo magacaabo oo kii hore un ku joogo macnihiedu maxay tahay annagu waxaan rabnay waxaan u wakiilanay oo shacabka soomaalida u wakiishay inay inta heshiiyaan oo isfahmaan ama xal siyaasiya keenaan ama xal dastuuri keenaan qof aan kursiga la rabo inuu iska sii fadhiyo xal siyaasina aan keenayn xal dastuurina aan keenayn haddana sharciyad sheeganaya waqtigiisii oo mandateka lagu siiyo la doortana uu ka dhammaaday doorka midow oo afrika aniga waxaan u arkaa soomaaliya xaalad khataray ku jirtaa labada dhinacba fargelintu ma waxaad u malaynaysaa haddii african union info soo magacaabaan ma waxaad u malaynaysaa waxaa laga yaabaa dee sida annagu aan ka fakarayna si aan ahayn in loo fakaro in la yidhaha soomaaliya isma xukumi kartee maaragtay aanbu warkooda qayladooda yaan la dhegaysanayn wixii la rabaa la sameeyo khatarteeday leedahay in xitaa african unionka info loo soo magacaabo mas-uuliyadda saaranna maahayn inay hadda ku sheekeeyaan aan dhahaan wada hadal waa ogolnahay african union dhexdhexaadiyo mar united nationkaa ku guuldaraystay see african union maxay haystaan xoolana ma haystaan awoodna ma haystaan awoodda united nationkay ag taalla afrikaanka askarta halkan ka joogta waa la biilaa bishii mushaarka laga jarana qayladaana iyo dowladahoodu maaragtay la taagan yihiin maxay haystaan waa anaga oo kale waxay haystaan waxayna dhaamaan african union waa sax waa wadamo dee aan isku qaaradnahay darisnahay wax walba naga dhexeeyo laakiin awood ahaan awood ma haystaan awood siyaasadeed iyo awood dhaqaale midna ma haystaan waxay ka dhigan tahay in political football lagu cayaaray masiirka ummadda soomaaliya sida siyaasiyiinteenu ugu cayaareen intaasi ka dhigan tahay anigu wax maslaxa uma arko ama wax rajaa uma arko xalku waa inuu soomaalida dhexdeeda ka yimaada wixii aan soomaalida dhexdeeda ka imaan soomaaliya khasaare ku taray
waxaan siinayaa xildhibaan axmed maxamed
horta anigu waxaan qabaa mar kastaba inay maslaxadu soomaali dhexdeeda ka timaado inay qurux badan tahay haddaan maslaxadu soomaali dhexdeeda ka imaan waxba degi maayaan dadkun baana waa kala aragti duwanaan karaa laakiin waa in maslaxadu soomaali dhexdeeda ka timaada arrinta aad leedahay saamilada siyaasadda iyo waxaasan horta saamilada siyaasadeed waxa la yidhahda qof kastoo soomaaliya ayaa saamilada siyaasada laakiin saamilada siyaasadeed cid ay shaamba gaar ugu taalla ma jirto saamilada siyaasadeed soomaalida dhan ba ah laakiin waxaa weeye hoggaan iyo hay-ado dastuur iyo dowlad baa kala jira iyo shacab taa marka laga yimaado horta waxa uu saaxibka diini ku celceliyey ma jiro baarlamaanku waa waqtigiis waa dhammaado baarlamaanku horta keli dhaca maaha ama hay-adaha dastuuriga shisho dastuuriga xafiiska ku yimaadaan sifo dastuuriga baa kaga tagaa sifo dastuuriga ku yimaada waxaa weeye in la doorto sifo dastuuriga wax ku wareejina waxaa weye cidda bedelan horta in la doorto saasaa horta anagu weli sharci ku nahay xeerar aanaan sixinadoo la bartuwanti leedahan waa jiraa aanu weli ku fadhin oo ku shaqeyn mandate ayagu fuul ku yahay weli marka horta waxba aan noo dardaar welin waaba doorasho dhacdo xildhibaanada la bedelo ama hay-adaha dastuuriga la bedelo ba hay-aduhu bedelmayaan inta ka horeysa iyaga mas-uuliyaddii soomaaliyeed haya iyo xilalkoodii taa marka laga yimaado go-aanka anagu aan qaadanay waa go-aan dastuuriya intaa marka laga yimaado midooda afrika iyo dhexdhexaadintiisa anigu waxaan qabaa haddii dee xaaladii soomaaliya ay ku heshiin weyday in horta cid loo soo diraa dee waa iska khasab adduunku eegan maayo laakiin waxaan qabaa anigu aragti ahaan oo ila qurux badan oo ila wanaagsan in soomaalida mas-uuliyiinteeda talada haya miiska talada isugu imaanaysa in tacaaqal ugu soo noqdo ay tashadaan oo talo soomaali maslaxad u ah lagu jiheeyo loo dhaqaajiyo laakiin markastoo cid loo soo diro wax loo soo diro mushkiladdu inay soomaali dhexeeda ka timaado wanaagu mooyaane cid kala keeni kartaa ma jirto ay
marka la eego xaaladda guud ahaan soomaaliya ma isleedahay midowda afrika guulun ka keeni karaa arintan doctor cilmi
waxaan isleeyahay dadaalada hadda socday waxa weeye soomaaliya garashadeedii iyo garaadkeedii iyo wacyigeedii siyaasadeed waa isku filan waaye qalalaaso siyaasadeed baanay muxuu xaaladaasi horseedaysaa taasina waxay geeska afrika ku tahay iyo muxuu ahay adduunkaba nabadgelyo xumada inay khatar gelisaa suuragala taas walwalka uu ka qabo markaasi dunidu ayay markaasi runtii ay leeyihiin halla muxuu ahaa kala dhexgalo halla kala badbaadiyo halla muxuu ahaay xasiliyo ee dhibtoodana muxuu ahaa adduunka halaga yareeya taas wey marka horta muxuu ahaay iyagaa tirooda u cabsanaya dumanis iyagaa tiisa u cabsanaya oo dhibta soomaaliya kaga imanaysa iyo ka cabsanaya anu maadaama soomaalidii meel walba adduunka ay gaadhay ma aha adiga la xijcala mogtay gaaro oo mogtay damqashoo lagu hayo maa
marka waxaan isleeyahay isku toorti ku dhiibka ah marna UN loo dhiibay marna muxuu ahaay Afrika loo dhiibayay qabiyada Soomaaliya oo bay siif oo hadalkin doonta nambarka oo ku sii ragaadin doonta jahwareerka ayuu ku sii kordhin doonta siyaasada iyo bana isdiibdan oo Afrikaanku kala leeyihiin baa meesha soo gali doona ee waxaan u ahaay gacmashii ka sii durugsana waa muxtawa ka sii jiri karaan Soomaaliya markaas hadduu adduunyo oo dhan hawl taliya la yiraahdo waa talaal aan taasi markaas ay noqonaysaa waa talaal aan xidmad baa waxa jiraada ukunta hadii ayuu sideeda u dilaacdo oo ka yimaado qaranka xaggeeda murtahay iskeedii yimaado nolol baa ka abuuranta oo nolol bay iftiiminaysaa hadii sadisha laga yimaado la qarxiyo oo wax weyn geeri baa u dambeyn halkaasi waa ku dhimanaysaa asalka marka taladaada cid shisheeye aad u dhiibato marka markaa talal aan bay yaab si dhigtay raqbaad ay markaasi ciddii doontaaba ay danteeda ku darsato anuu rajo weyn kama qabo in mid yaro degdeg ah oo maxaa xal degdeg oo sahriya inay keeni doonaan Afrika kama qabo inta qabyada Soomaaliya macaqadka fahmi doonaan baa muddo ku qaadanaysa anuu waxaan lahaa golayaasheennaasi ee weliba kuwii farada iska noqdaan ku fiirsanayaal iska aadan iyo sii joogayaal baa iska aadan hadday madax saratooyo hadday golayaal ba yihiin waa kuwaasi intaynu muxuu ahaayey sharciyad aanu siino awoodda ay leeyihiin maxaa golaha shacabku inay muxuu wax barkiyaan maaha inay wax doortaan inay doortaan guddoonkooda inay doortaan madaxweynaha ha la isku keeno awoodna ha loo siiyo inay madaxda doortaan muddo kooban madax samaystaan kadibna aynu uga gudubno mid kale uga gudubno waxaan isleeyahay xalka soomaaliya dhexdiisu yaalla dibi dhama yaallo
musharixiinta mucaaradka maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland guddoomiyaha aqalka sare ayaa ka hor yimid tallaabadii baarlamaanka Puntland qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in haddii ay dhici weyso in lagu soo noqdo wadahadalada miiska ay qaadi doonto tallaabo ay ku sheegtay inay tahay mid ku haboon tallaabadaasi maxay ka dhigan tahay diini maxaase loo fasirin karaa
waxyaabihii aan annaga bulsho rayid ahaan ka digaynay oo aan muddo aad dheer ka digaynoo lahayn war ka jooga ayaa ka imaan kara waxaa kaloo ka imaan kara dee inay ku dhawaaqaan parallel process oo ay dowlad ayaga ka madax banaan mid hadda jirto federaalka ay dhistaan oo xil dhibaano samaystaan oo golo samaystaan oo ay ku dhawaaqaan shir inta ku dhawaaqaan yiraahdaan halkaasan ku shirayna oo Soomaaliya oo laba dowlado sidii jabhadiyo kale magaalada Muqdisho nimba meel uu ka xir ka go'sanaa in Soomaaliya qaybo loo kala gooyo laba dowladoodu maartay mid walba sharciyada sheeganaysay ka timaad waxyaabo ka sii xuna ka dhalan kara marka anagu waxaan leenahay qofka asagu aaminsan inuu xil dhibaan qaran yahay aaway xilkii ku dhigay xilka ku dhiba oo aadan khilaafka aadan dhibka u arkin wuxuu yahay khilaaf Soomaali in siyaasadda inta isku khilaafto ay taladu gacanteeda ka baxdo haddaan xil ku dhiba uu jiro aaway aniga erayga waxaa ila bixinta ii toosiyey yacni sii joogayaal erayga oo maaragtay maaragtay doctor cilmi aadan uga helay runtii markii hore waa eraygaas inuu maskaxdeeda ku jiro waa kaa mahad celinaya sii joogayaal xitaa waa inuu qofka damiirka mas-uuliyad qaran aad qabatay xil dhibaanaad ahayd afar sanaad soo shaqaynaysay waxa aad ka shaqaynaysaa maaha inaad koox gooniyo durbaanka u tunto waa in soomaaliya la badbaadiyo mas-uuliyadda koowaad ku saaran oo qof kasta muwaadina saaran waxa waa in soomaaliya la badbaadiyo marka anugu horeyna waan u iray haddana waan ku celinayaa soomaalida iyo dadka ajnabiga ah isma fahmaan sababta aysan isu fahmina soddon sano khilaafkeenu ma gaarin haddii ay tahay mushkula ay xalin karaan amaba ay boqolkiiba boqol daacad ka yihiin inay xaliyaan mararka qaar qadiyadda falastiin oo kale maxaa loo xalin waayay mee qasanay socotaa annaga ayaa waxaan ka shaqaynaynaa jaahilnimo siyaasadeed darteeda waxaan ka shaqaynaynaa in soomaaliya conflictigeedu uu noqdo conflict sida hadda siiriya ka taagan oo kale waa mid hadda maaragtay falastiin ka taagan intaasoo waddan oo barbaroyinkooda aan la xalin lana xalli karin sababtoo ah more international ay noqotay marka anigu waxaan qabaa hadda ayay dhowdahay haddiiba cid kale qabto uu jiro hadda ay baasha dhowdahay inta yare xaafaduhu isku nacaynayaan wax weyn macno ma samaynayso xaafadaha yararka ahee soomaalidu inta ay isku nacaynayaan wax weyn ma tarayso waxaa wax taraya dhiigga iyo nolosha iyo yacni jiritaanka ummadda soomaalida la badbaaday
xildhibaan axmed waxaad ka mid tahay mudanayaasha difaaca ee go-aankii baarlamaanka uu dhowaan qaatay diini iyo doctor cilmi oo dooda kaala qayb galaya labaduba waxay qabaan inay muhiim tahay marba hadii dood iyo khilaafba uu ka yimid talaabadii aad qaadeen in dib looga laabto isla markaana wax lisla ogol yahay ay Soomaalidu raalli ka wada yihiin in laga shaqeeyo. Adigu taama ku muuqataa marba hadii arrintu ay caqabad ka dhalatay?
Horta haddaan dadku isku si wax u arkayna isku aragti laga ahayo maslaxadda wadanka, wax kasta oo wanaagsan oo la soo dhigo waa negative. Waxaan taa uga socdaa hadda waxaad su-aashaad weydiisay diin waxay ahayd go-aanka baarlamaanka waxaa ka horyimi maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo siyaasiyiinta iyo madaxa ka horyimi iyo golaha qaranka sarkii hore 17 September way ka horyimaadeen iyagu baa laga socodsiin waayay dowladda federaalka xageed kama socon waayay yaama maxaa yeelay dowladda federaalku waxay uga guurtay doorasho toos oo qof iyo cod ugu dhigay doorashooyin qaranka maamulayaan ayaa maslaxad iyo heshiis siyaasadeed uga guurtay oo lagu wareejiyay keenya bare 10 bilood ayaa wax misqaala darratay oo rajo ah ay ka socon waayay haddii maanta kan la yiraahdo halagu shaqeeyo shalin baa taagan soomaalidu waxay tidhaahdaa horta xaaja faranto rajo ma faranto waxaa la isla fadhiistay daadbal xujun bay ahayde wax caqabad oo weyn oo laga wadi kari waayo heshiiska sidii barna ruursan oo lin meesha taa markaan ka gudbo waxaa qof badan oo markasta aniga la habboon in soomaali halka laga dhex raadiyo laakiin halka go-aan doona laga dhex raadinayaa waxaa laga dhex raadinayaa marka soomaalidu isku aragta ay ka tahay maslaxadda soomaalida laakiin haddii maslaxadda soomaalida isku aragta aan laga ahayn oo xidalba halka ka muuqda ee yaan wax soomaaliyeed maanta dhaqaaq ama muraada ka dambeeyo gadaal taagan ay jiraan wax maslaxad soomaaliyeed horta inaan ayaa ma jirto marka heshiiska 17 September ee looga guuray doorashadii xeerkii doorashada xeerka wadada siyaasadda gudiga doorashada qaranka looga guuray talada loo dhiibay iyo go-aanka loo dhiibay maamul goboleedada markii dibcidu ku dhaqaaqay waayeen iyagun bay ahayd marka waxaan qabaa kan hadda maanta yaalla baarlamaanku ansixiyey ee sharciga jahaynta doorashooyinka in soomaali intay isu soo noqoto isu timaado la yidhaahdo warkii hore waxba ka wadi kari weyne kan ummadda soomaaliyeed maslaxadda shacabka gacantiisa ma ku celinaayo doorasho qof iyo cod dalka ma loo jihayaado aan maslaxad qof ka muuqanayn doorasho qof iyo cod maslaxad qof ka muuqan mayso sababta maxaa yeelay shacabku doorashadiisa iyo inuu cid doorto isaga xaq u leh gacanta intaladiisa lagu celiyo saxbay tahay marka in isaga lagu dul shaqeeyo oo isaga laysaga yimaado heshiis laga gaaro si doorashadooda qaajin lahaa waa qabaan
doctor cilmi maxaa ka dhalan kara haddii dowladda soomaaliya aysan ka tanaasulin muddo kororsiga golaha shacabku sameeyeen
walaahi waxa ay ka dhalan kara waa ku muuqday fafaaniisii wax ku muuqda inta baaqa iska soo daba dhacaysaa ku muuqata iyo mawaaqifta adag ee la kala taagan yahay waxay halis ku jiraan haddii aan laga laaban inuu dalku nuugtahay oo dadna odarkiisay warqadii ugu dambeysay soo saareen haddii aan laga laaban talab islaan baynu isugu noqonayna samaamadiyo marka waa arrin khatar wey meelo kale fara badan waa sidaas wey taasu kale inay ka dhacdaa suuragala maahe muqdisha qaybsan oo muxuu ahaay runtii aan halis wadnaha muxuu ahay farta loogu hayaa ee xaaladda ka jirta marka ku sii socoshadu waxay dhiirigelin inuu mugta dalku disintegration ku dhaawo inaad ku adkaysataay xaalad dalkaagu kusii burburaya waxaan isleeyahay waxaan ciddii samaysay iyo ciddii ka dambaysayba khatar bay dalka ingiriiska taanan waa amisana midda kalena halkaa ku dareeya waxa weeye waxaa loo baahan yahay maslaxadu kuma jirto in la yidhaahdo kanaan kusii adkaysanaya maslaxadu waxay ku jirtaa ummadda soomaaliyeed oo wada tashata oo tala iskugu timaada oo ka heshiisa mustaqbalkeeda muxuu ahaa si wadaro gole wada jira aa ugu heshiisa nima gaarkii uma laha mugta sharciga gaar cidina uma laha maslaxadda guud lacid gaarkeedu sheegan kartaa ma jirto waa wax ummadda soomaaliyeed ka wada dhexeeya wey marka qofku inuu miiska saaro yidhaahdo ummadda soomaaliyeed baa ka dhexaysaa waa waxa wada leenaha yidhaahdo wey maaha inuu qofka ku deganaado yidhaha aniga keliya ka go-daa ay muxuu ahaa ugu yidhaahdo maa marka in arrintaas laga laabo muddo kordhintaasi oo loo soo noqdo sidii saxda ahayd oo ahayd in muxuu ahaa golayaasha isku yimaadaan oo ummadda soomaaliyeed la mideeyo oo wax lagu midaysan yahay la sameeyo oo muxuu ahaa la jiraeyo dalkaa loo baxay looma baahna inuu qof waliba meeshiisii mar kudhig noqdo oo muxuu sameeyo waxaana leeyahay haddii madaxweynuhu maalintii uu ka guurayay sharcigii doorashooyinka ee u guurayay sharciga muxuu ahaa nidaamka doorashada dadban hadal buu yidhi u jeediyey wuxuu waxaan u tanaasulay midnimada dalka isu hayntooda waxaan ka cabsaday inay muxuu ahaa ay khatar gasho midnimada dalka waa hadalkii maalintaa ku yijeediyey tahadda uu muxuu ahaa ay ku soo celinaya ee leeyahay muxuu ahaa golaha shacabka lagu adkaysanaya tanaa kaga sii khatar badan tii maalintaa uu ka diiday
marka waxaan ku waaninayaa madaxweynaha iyo hoggaanka dalka inay muxuu ahaayay wadajirka ummaddu aasaas u yahay taariikhduna ay qori doonto
kala aragti duwanaanta iyo guud ahaan kala qaybsanaanta jirta dhammaantiin way idiin muuqataa tallaabada hadda u furan dhinacyada siyaasadda isku diidan diini maxay tahay
maya anigu hal albaabaan runtii dhinacyo badan aan ka fiiriyey yani runtii dad badan waa qoyahanaana doobaan kala galay hal albaab waxaa furan waa in maaragtay miiska afisyoni lagu noqdo albaab labaad ninka raadsanaya fiiri wax waxaan loo samaynayaa wax adag oo aada u adag maaha waa yani xujo ah muddo kororsigaygan xalaalaysiisanayaa inta sida taasi u suurto gashana waxaan kugu mashquulinayaa hal xiraalo la yiraa African Union iyo International Community iyo waxyaabahaasa maaragtay hal xiraalo yaroo iska basiid oo simbol oo la fahmi karaa laakiin waxaan ku sheegayaa haddaan miiska la soo wada fariisan oo aan wax lagu heshiinin aniga ma arko xal kale oo Soomaaliya u imaan kara oo aan disaster ahayn yacni awalan yani madaxweynaha yani farmaajo madaxweynihii hore wuxuu ku fashilmay dalkan inuu hoggaamiyo inuu doorasho ku hoggaamiyo waa ku fashilmay waxa hadda uu wadaa waa canaad siyaasadeed waxa sawirka u muuqda farmaajo waa deni iyo musharaxiinta iyo axmed mudoobe laakiin yani waxa laga rabay inuu arko dadkan masaakiinta ah oo baahida iyo fakhriga iyo colaadda u dhimanaya sawirka inuu arko oo u turo ay ahayd waa intaas ma ahayn inuu deni iyo axmed mudoobe iyo musharaxiinta la tartamaayo kursi kula tartama u fiiriyo looma wakiilan nimankaas kuraasta waxaa loo wakiishay deegaanadooda laakiin asagaa waxaa looma wakiishay maslaxadda ummadda soomaaliya inuu ilaaliyo asagaa loo wakiishay
haye xildhibaan axmed
bismi illahi raxmaan raxiim waxaan ka daba tegayaa hadalka walaalkay diini ee uu yidhi farmaajo ayaa fashiliyey in doorasho dalka qabsanto anu ma qaba xiliga riyo kadoon ma qaba waxaan qabaa doorashada soomaaliya iyo maslaxadeedii inuu maamul goboleedada iyo ciddii shaqul furaayd oo gacanta ka saaray 17 September laakiin inta ka dambeysay cidda diiday ee doorasho ka socon waday ka dhaqaaq weyday waa iska cadda waa cidda rajada keenaysay waa cidda heshiiska kasto dabar diiday waa cidda imtixaan bixintii baydhabo lagu soo sameeyey diiday shirka afisyoon ee hadda ku celceliyay la diidina waa lagu kala tegey wuu furmay marka xaqiiqada waxaa weeye dhinaca uu ka fashilmay maaha dhinaca dowladda federaalka ah dowladda federaalku sharciyadii iyo wixii ay lahayd bay way u dhiibteen ku wareejisay laakiin sagaalkaa dabalcidda gacanta ku haysay jiilisay waska cadaho waa muuqata had iyo dana waxay tahay sharcigan doorashooyinka lagu jiheeyey ee baarlamaanka golaha shacabka ku jiheeyey ee aada adigu diray sharciya badan ka yeelaysad isaga naftiisa oo maslaxadda soo ururinaya midda kale ha culaysin dhinaca diidan in doorasho dalka ka dhaqaaqdo laakiin waxaad misaa ka saartaa oo awoodda iyo u dalta aad aragtaa indhahaagu iyo bashaxaagu ka qabteen intoo gool in doorashadan tooska wax lagu maamulo marka anigoo taa arka haddana mar kasta waxaan jeelahay oo aan ka eegaya dhinaca in soomaali islaamaadka keli wada hadalkeedu uu yahay maslaxadeeda guud ee kala tabbistaa
muqdisho waxaa hadda ka socdo shirar dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo weliba mid ciidan jahwareer ka jira oo dad badan ay walaac ka qabaan maxay u dhimi kartaa xaaladda amniga guud ee waddanka ee isku xirnaanta ciidamada oo waqti badan laga soo maray dhismahooda iyo sidii heerkan loo soo gaari lahaa dr cilmi
isbedelo waaweyn oo runtii muxuu ahaa xagga amniga ayaa muxuu ahaa jira khatar weyn oo dadku ay ka bayranayaan oo ah in ciidamadii ay ku milmeen siyaasadda ciidamada inay siyaasadda ku milmaana khatar weyn bay keenaysaa oo ay ka qayb galaan arrimaha gudaha ee muxuu ahaayey amniga magaalada ay ka qayb galaan ee khatar weyn bay runtii keenaysaa waana arrimaha mata horseedi karaa waxyaaba fara badan oo ay moogtahay muxuu ahaayey ee kacdoonaa keeni kara wey wa runtii anigu taa ku dheeraan maayo waa runtii u baahan in militariga siyaasadda laga bixiyo laakiin haddii muxuu ahaay loo adeegsado siyaasada arrin khatarey leedahay xalku waxa u baahan yahay in laga wada fikiro in la eego hebel hebel iyo hebel hebel ku taagiya xintan in dalkii mas-uuliyiinta soomaaliyeed sidii muxuu ahaay gabdho yaryar u xintamaan runtii aad bay runtii ceeb bay inagu tahay waxaan odhan lahaa inuu gudeenku muxuu ahaa baarlamaanku aan ku tilmaamo deesii joogayaal aan ku tilmaamo inay muxuu ahaayey doorkoodu mas-uuliyadoodu intan ay ka yar mootay ay ka weynaataa muhiima oo ay qaataan doorkii looga baahnaa ee isu soo jeedintii xitaa isu soo odayntii inay xitaa noo ay ka qayb qaataan. Maaha in maalin uunan ku dhintayno si lala soo andabaro ay keliya meesha maraan oo khatar gelin karaa ay dadka gelinayaan. Ibal ku soo celinta doorashadii saxda ah muxuu doorashadii codkii qofka ahayd. Haddaad tiraahdo sidaasay xal ku noqonaysaa maaha. Doorashadan waxay u baahan tahay hadana mustaqbalka dowlad goboleedyadii ma u baahan tahay. dowlad goboleedyadii in lala xaajoodo oonba khasab noqon doontaa. halka maanta laga reerayo oonba ku dhammaan doontaa hadana mar kale ku dhammaan doontaa. marka ani waxaa ila muuqataa in hadda la hagaajiyo oo muxuu ahaa in lasbiin maadaahi laga maarmaanta.
waxaad la socotaan waxyaabihii dhacay toddobaadyadii ugu dambeeyey. si isku xirnaanta hay-adaha amniga loo ilaaliyo, xaaladan looga gudbo, xildhibaan axmed muxuu xalku ku jiraa?
inaku amniga guud ee dalka gaar ah iyo tajuunta labadaba isaga xusaaran loo ilaaliyo. waxa hadda ciidanka loo adeegsaday khatar amni ama khatar amni samaynaya ama ciidan qaybsamaysa dadku meelbeen aniga ayaa muuqataay. waa la odhan karaa nin sarkaalaho dee maaragtay aragti ka duwan qaata ciidan baad waa dhacday wax weynna taasi maaha. laakiin sidoo kale ciidamadu way wada jiraan, wayna fiican yihiin, kumana milmaylaayo hadda wax siyaasada ciidanka.
xalka maxaad u aragtay?
halka waxaan arkaa mar walba in soomaali maslaxadeeda iyo caqligeeda uu shaqeeyo wanaagga iyo horumarka iyo nabadda iyo sida dalka haagaha laga shaqeeyo. taasaan mar walba u arkaan.
gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay Diini Maxamed Diini, xalka waxaad u aragtaa si khilaafka siyaasadeed ee wadanka ka jira loo soo afjaro isla markaana xasiloonida guud ee wadanka loo ilaaliyo?
tan amniga intaanan xal ka gelin mudda amniga annaga bulsho rayid ahaan xogta aan ognahay oo aan markii loo baahdana aan cadeymaheeda keeni doono, waxaan aaminsannahay ciidanku inuu kala qaybsamay dhacdooyin badan oo dowladdu ay awaamir amni bixisana uu ku kala qaybsamay oo ciidamada qaarkood ay amar diidda sameeyeen. maaha ciidankaa siyaasadda ku milmay, waxa waaye ciidankiiyaa siyaasadda la geliy. ciidankii siyaasadda la geliyay waxaa ka yimid amar diido ciidan oo matalan tusaalaha tii u dambeysay hadda saadiqtiyaan amarka dowladdu ku bixisay in lasoo qarto saraakiil badan ayaa diiday oo isugu jirta military. markii bulisku diideen haddana yani nafsudid yani ayaa loo adeegsaday waa diideen, qaar ka mida military waa diideen inay macnaha operationkaas ka qayb qaataan. ciidanka in siyaasadda la geliyay waxay dhaawacday jiritaankii iyo dhismihii ciidanka, ayay dhaawacday moraalka ciidankuna maanta aada u hooseeya. waana yani ciidamo badan oo ka baxayo Soomaaliland iyo Puntland iyo meelo kala duwan tagayana waad aragtay oo idaacadaha ka hadlaya oo si saraakiil ah si saraakiil ah leeyihiin, si qaldan ayaa awaamir qaldan aan la siiyey. markasta xalka waxaan u aragnaa Soomaalida inuu dhexdeeda ka yimaado, Soomaalida ay wada hadlaan, anugu waxaan qabaa labada dhinacba intanaas u ka yimaado lagana shaqeeyo.
intaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana ay gala qayb galay xildhibaanada kala ah Axmed Maxamed Axmed, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah bulshada rayidka. iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Alla idmo aniga iyo dhammaan asxaabta ay gala qayb qaadatay barnaamijka, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar ayaa nala socodsiinaysay Faaqdaadda Toddobaadka. haatana Mareykanka, waxaa dardar ku socda tallaalka COVID-19 ee la siinayo dadka Mareykanka. ku dhowaad kala bar dadka Mareykanka ayaa haatan la sheegayaa in la siiyey tallaalka loogu hortegayo COVID-19. Soomaali tiro badan oo Mareykanka ku nool ayaa ka mid ah dadka qaadanaya tallaalka. warbixintana waxaa noo diyaariyey Jaafar Kukay.
tallaalku xawli ayuu ku socdaa dalkan Mareykanka. waxaa la tallaalay ku dhowaad 50% dadka 16 sano ka weyn. maalintiina waxaa tallaalka qaatay in ka badan 3 milyan oo ruux. tallaabadaasi oo ay saraakiisha caafimaadka iyo kuwa dowladdu rumaysan yihiin in ay meesha ka saarayso amaba ugu yaraan si weyn hoos ugu dhigayso faafista xanuunkan safmarka ah ee COVID-19. haddaa inta badan gobollada Mareykanka waxaa tallaalka heli kara 16 jir iyo wixii ka weyn, halka bilihii lasoo dhaafay qoondada tallaalku ay ku koobnayd dadka da'da ah iyo shaqaalaha safka hore. gobolada ay Soomaalidu ku badan yihiin ee dalkan Mareykanka sida Minnesota dadku aad ayay u qaadanayaan talaalka kadib markii Soomaali isxil qaamay ay fududeeyeen helidda talaalka iyagoo dhigay masaajidda iyo goobaha ay dadku sida fudud ku gaari karaan Sheikh Hassan Dooye waa agaasimaha jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Amerika waxa uu ka mid ahaa dadkii dadaalka xoogan u galay sidii Soomaalida Minnesota ay talaalka ku heli lahaayeen isaga iyo rag kalena waxa uu suurooday in ay talaalka soo dhigaan masaajidda waxa uu ka waramayaa dadaalkii ay arintan u soo galeen
aniga culimo ahaan waxaan la fariisanay dhakhaatiir Soomaaliyeed iyo dhakhaatiir kale oo muslimiina waxa la darsay maamada maadada uu ka sameeyay talaalka iyo waxa laga sameeyay faa'iidadiisa dhibaatooyinka uu yeelan karo waxa soo dhana marka la isbarbar dhigay faa'iidada talaalka laga helayo oo ah in xanuunka COVID-19 looga hortago ayaa ka badan waxyaabaha la sheegayo tijaabana uu maray sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Mareykanka iyo waaxda gobolka Minnesota aan joogno ee la yiraahdo Minnesota Department of Health kulligood way ka hadleen wayna soo bandhigeen sidaa daraadeed waxaan sameynay barnaamijyo taxane ah barnaamijtaas oo culimada iyo dhakhaatiir ay ka wada qayb qaadanayeen islaamka iyo isdaaweynta iyo in la istalaalo iyo inta xanuunka COVID-19 la iska baaro waxa diinta ku qabto ayaa laga hadlay dhakhaatiirtuna waxa ka hadleen dhinaca sayniska
Soomaali badan ayaa qaadanaysa talaalka iyaga oo rumaysan in la'aantiis aanay ka badbaadeynin xanuunkan safmarka ah ee dunida aafeeyey Sheikh Hassan Dooye waxa uu qiyaas ka bixinayaa gobolka Minnesota tirada Soomaalida ilaa iyo hadda qaadatay talaalkaasi
markuu bilaabanayay dadku waa yaraa si runtii kooban buu ku bilowday laakiin aad ayaa hadda dadka Soomaalida isu talaalayaan talaalka u qaadanayaan isu diiwaan gelinayaan waxaa kuugu daliila maalin dhaweyd kambaniga Priva Health oo ah kambani Soomaaliyeed oo arrimaha caafimaadka iyo kaarka caafimaadka shaqeeya ayaa qabtay talaal dadka Soomaalida si gooni ah loogu talagalay ilaa 500 oo qof in ku dhawu oo Soomaali ayaa iskana diiwaan gelisay iskana talaashay arrintaas marka waa arrin positive marka waxaan qabaa in talaalku aad u badanayo oo dadka hada qaadanaya oo dareenaya oo aad u badanaya
marka la joogo goobaha ay bulshadu isugu timaado waxa dareemaysaa in dadka talaalka qaatay ay ka kalsooni badan yihiin kuwa aan iyagu wali la talaalin qaar ka mid ah Soomaalida talaalka soo qaatay ayaa VOA uga waramay dareenkooda
maanta waxaan qaatay talaalkii koowaad COVID-19ka anigu kulleeyahay ilaahay mahadla waligaa iguma uusan dhicin cudurkaas haddana ixtiyaadku waa waajib cudurkan cudur sahlan maaha waa ogtahay caalamka maanta meel fayo inay jiraan dawladihii waaweynaa ayaa qaati ka jooga marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaan la yareysan in talaalka haddaad jaanis heshid inaad qaadatid
waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa aan ku boorinayaa anigoo maanta talaalkii qaatay vaccine-kii qaatay oo daawada Pfizer-kii waliba qaatay inaa ka faa'iideystaan qaataan insha Allah waxaan la sheegayaa shakigaas ay ka baxaya lacala aadan qaadana wax kugu dhaca waxa la oranayaa ma wax u dhinta COVID-19 baa la oranayaa ama ku dhacay baa la oranayaa si shakigaas uu soo imaan waxaan idin ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed inay qaataan vaccine-ka inay qaataan
Sheikh Hassan Dooye agaasimaha jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Amerika ayaa weydiiyay kaalinta ay masaajiddu ku leeyihiin fududeynta talaalka iyo wacyigelinta bulshada
masaajidda waxaa lagu qabtaa talaal hay'adaha caafimaadka qayb ka mid ah dhakhaatiir iyo nurse iyo talaalkii iyagu wada yimaadaan qayb ayaa loo cayina kadibna dadka ayaa lagu wacyigeliyaa oo loo sheegaa in masaajidka laga bixinayo talaalka COVID-19 dadku way isdiiwaan geliyaan kadibna dhalinyaro Soomaaliyeed iyo halwadeenada masaajidda ayaa dadkii agaasima oo nidaamiya si ay u qaataan talaalka si ay u qaataan hadda laftigeedana insha Allah ta'ala waxaan soo wadnaa inaan masaajidda qaar aan talaalka bixinno si joogta oo dadku ay ka heli karaan masaajidka
hay'adda Mareykanka u qaabilsan xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa sheegtay in dadka talaalka qaatay marka ay kulmayaan aanay u baahnayn inay afka iyo sankaba dabooshaan sidoo kalena qofka talaalka qaatay marka uu gudaha iyo dibaddaba u dhoofayo loogama baahna inuu iska soo baaro xanuunka COVID-19
idaacaddii fiidnimo ay si wada jir ahayd la socodsiinayaan anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibrahim Xasan Garbi Daanduri waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.